Ekitongole ky'ebigezo kiyina ebo kitandise okugolola ebigezo by'abaana ng'empapula zaabwe zaali zibuze. Abaana bano asatu mu abaana okuva ku ssomero li Bamore Primary School mu disitulikiti ye Koboko. UNEB bw'ebadde efulumya ebyava mu bigezo yabasengekedde mu mutendera gwa X ekyoleka nti tebaatuula kigezo. Omwogezi wa UNEB Jennifer Kalala agambye nti ebigezo babisanze ebyerabirwa mu ofiisi y'omukulu w'essomero. Uwe babi kolela
mpaka zaba yi zino zino angeki tongo ye tuwa ito istegede kwa nchi zaabu la kubanga tukuteka we mtenda jitu itamu wa tina kwe yi zinga results so tuwa ito kita tuchila vye mtino results zaba la zino za saya saba na wana patu mbana zali tezila vika ilanga tuba wa Denmark jitu ita X nga wetugeza kwa kuno njiriza mpapula wawe zili ilanga mkuno njiriza kuno mamuavu diokso kufuna mpapula zimtuta ze musu kusumiru mboksi ya sujetu siba wa mteka vintubia unibu mofisi ya heticha mpapula zimweza wazo kusangibwa baise Koboko Central Police Station nebaja nebazi kemira nebaze kenenya nebaka kasa nti tuwa vadeo kutata ganizuma kuna kuna okwe basa eno